Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hun er blevet sammenlignet med Pia Kjærsgaard, og hun deler vandene lidt på samme måde. Ved Venstres katastrofevalg sidste gang, hvor partiet mistede 13 mandater, fastholdt hun på nær godt 100 krydser sit personlige stemmetal på over 16.000. Navnet er Inger Støjberg. I dag udkommer bogen Inger med undertitlen Der, hvor jeg kommer fra. Bogens to forfattere, Martin Hjort og Andreas Karker, kommer på besøg i slutningen af denne her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at give jeres besøg med. Og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600, altså 600, og 24/7. Vi skal også en tur til det nære udland. Der er markante bevægelser i svensk politik, og det taler vi om med den svenske journalist Staffan de Löf om godt et kvarters tid. Men vi lægger ud i Frankrig, hvor der i den her uge er primærvalg igen hos det store borgerlige parti, Republikanerne. Og det sker forud for det kommende præsidentvalg, som ender med at finde sted her til næste forår. Og derfor så kan vi nu byde velkommen til dig, Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, og som man ligesom kan høre på dit efternavn, så er du en mand med indsigt i fransk politik, fordi du har franske aner.
Pierre, vi kan afsløre, at du rent faktisk har muligheden for at stemme ved det franske valg, hvis du altså vil benytte dig af det. Men, Pierre Collignon, altså der er mange, der frygter, eller også mange, der håber, at Front National Marine Le Pen bliver landets næste præsident, fordi altså både internationale og franske vinde, den blæser jo i retning af endnu sådan et populistisk oprør mod det etablerede, ikke? Men det franske valgsystem gør jo måske, at det langt fra er givet, at det vil ske, fordi altså i den her uges første primærvalg hos republikanerne, der stillede den tidligere præsident Nicolas Sarkozy op. Han røg ud med det samme. Og så er der så to tilbage, og det er så den her tidligere premierminister Alain Juppé, som er en ældre herre. Og så er der ham, vi her i landet ikke kender så godt, der hedder François Fillon, så må du rette mig, hvis det er forkert udtalt med. Han vandt en relativt klar sejr nu, og han er jo en mand, som har nogle meget markante synspunkter på, hvad der skal ske med Frankrig. Hvad er det egentlig, han står for?
Jamen, Fillon er en blanding af Thatcher og de Gaulle, vil jeg sige. Han er meget liberal på økonomien, og han er meget gaullistisk i sit verdenssyn i Frankrigs rolle, og så omkring Frankrigs rolle i verden, og han er meget konservativ omkring familieværdier. Og så har han specielt efter de seneste to års attentater i Frankrig indtaget en meget, meget hård position på radikalis islamisme.
Så han er jo godt bud på at bekæmpe Marine Le Pen, ikke?
Jo, hvis det er formålet, ja. så absolut. Han spås rimelig gode chancer, både når man ser på tallene, men også når man analyserer deres standpunkter. Men det er klart, altså hvis, og det tyder meget jo på, at vi får til næste år et præsidentvalg, hvor det ender med, at Fillon står mod Marine Le Pen, så vil hendes primære angrebsflanke være, sådan set ikke, hvad man skulle have regnet med, integration og islam, fordi der vil han sådan set kunne møde hende temmelig hårdt. Men det bliver på det økonomiske felt. Det bliver noget med, at Front National bliver nødt til at tage en venstredrejning og prøve at fiske flere af de venstreorienterede stemmer, end de plejer. Og på den måde kan man se en bevægelse, der også minder lidt om Dansk Folkepartis.
Men det bliver vel også i, fordi man forventer, at socialisterne de simpelthen ikke formår at stille en kandidat op, der kan blande sig i det her spil. Altså, der er jo en socialistisk eller socialdemokratisk præsident lige i øjeblikket, der hedder Hollande, ja. Som skraber på den i meningsmålinger. Det kan man godt tillade sig at sige, kan man?
Absolut. Altså, han har en katastrofalt ringe opbakning nu i hans eget parti og bredt i befolkningen. Så man kan se en situation måske, hvor man for første gang vil se, at hvis han stiller op til primærvalget, at han vil tabe. Og der spekuleres endda i, at han så vil på forhånd opgive. Altså, og
han, ikke gør det. Han vil simpelthen ikke kunne... Og det er i januar, der skal være primærvalg hos socialisterne. Ja. Så man har ligesom adopteret den amerikanske måde at ligesom have primærvalg på, kan jeg forstå, i fransk politik.
Det er meget nyt. Altså, det startede for 5 år siden, og det har været sådan med lidt blandede resultater. Men den her gang her ser det ud til at fungere rigtig godt på i hvert fald højrefløjen. Der var over 4 millioner, der stemte, og der er ikke nogen, der sådan er kommet op på skændet som resultatet. Men socialisterne er i dyb, dyb krise efter de her 5 år, hvor det store flertal af franskmænd har sådan en følelse af, at man overhovedet ikke er kommet nogen vejen.
Men lad os nu gå tilbage til for eksempel der, hvor interessen samler sig, i hvert fald lige her til på, det er på søndag, der er anden omgang af primærvalget. Og der har jeg så læst af alle steder, det er måske ikke helt underligt, at jeg har læst det lige der, på forsiden af Kristeligt Dagblad i dag, at Alain Juppé, som jo er borgmester i Bordeaux i øjeblikket, han prøver at angribe François Fillon på abortspørgsmålet. Ja. Fordi der ligger nok en antydning af, at Fillon måske var sådan lidt konservativ. Måske, han er jo troende katolik i det ellers meget værtslige, i det værtslige Frankrig. 5 børn, Hvad er hans position på abortspørgsmålet?
Hans position er jo den, at han personligt synes, at abort er noget, man skal overveje meget, og at han har udtalt det på den måde, at han sådan kan have det dårligt med tanken om det, men han har jo aldrig sådan angrebet den franske abortlovgivning, og de gange, hvor han sådan skulle stemme for ting, der havde med, hvad sådan det offentlige system i Frankrig skulle levere med hensyn til abort, der har han stemt for.
Tror du, det flytter noget?
Det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror det kommer til faktisk at vende tilbage til Juppé som sådan et underbælte stedet.
Okay. Pierre Corleone, hvis nu leger med tanken om, at det bliver Fillon mod Le Pen,
ja.
Så siger du så, at Le Pens, hun vil så være presset, hun kan ikke bare trække udlændingekortet og score helt vildt på det, fordi der står ham her, Fillon, også meget hårdt. Og så siger du, så skal man over lave sådan noget anti-globalisering, anti-elite establishment, og så skal man have venstrefløjs stemmer på. Sidste gang, der var en Le Pen, der stillede op, ikke? Det var mod Jacques Chirac. Han var også sindssygt upopulær, men alle de røde, de stemte alligevel på ham, fordi altså hendes far, Jean-Marie Le Pen, det ville man alligevel ikke. Her kan det så være, at man siger, at nogle socialister så vil stemme på Marine Le Pen, fordi at hun er faktisk er mere rød end Fillon.
Jamen altså, det er jo helt, det er jo det, alle vil spekulere i. Og det bliver omkring den økonomiske politik, og det bliver omkring Europa. Altså, Marine Le Pen har jo nogle standpunkter, det kan så blive faktisk hendes svage flanke, som så er så ekstreme. Hun vil have Frankrig ud af euroen, hun vil have sådan en Frexit-slags afstemning. Og det er alligevel sådan lidt for hård kost til rigtig mange franskmænd, som nok kan have et kritisk syn på Bruxelles, men det der med helt at melde sig ud, der står hun altså ikke med sådan et stort folkeflertal i ryggen. Så det bliver jo hele spørgsmålet om, altså hvis man er sådan en traditionel fransk venstreorienteret, der gerne vil have en stor offentlig sektor, kan man så få sig selv til at stemme på Marine Le Pen for at forsvare den offentlige sektor, når man så samtidig har de reflekser og instinkter, man nu har på den franske venstrefløj, som er virkelig meget anti-Front National?
Det vil sige, hvis så frem der Fillon vinder,
ja,
så kan det være, at der kommer det opgør, som altså, fordi Frankrig har jo befundet sig i årtier i noget, der minder om Brezhnevs stagnationsperiode med hensyn til reformering af den offentlige sektor og den franske velfærdsstat, som er en af de dyreste og tungeste, der overhovedet findes.
Og mest overadministreret hele...
Og som vælter ud med udbetalinger til sindssygt velhavende med mennesker, der bliver fyret, som ikke kan fyres, og som får nogle ufattelige aftrædelsesordninger og sådan noget. Altså, betyder det, at Frankrig kommer igennem sådan en Thatcher-periode og bliver et moderne land?
Ja, nu kan jeg jo ikke spørge om, hvorvidt han vil komme igennem med det. Men det er jo det, der er hans målsætning. Han kalder det selv en chokterapi. Og der skal nedlægges 500.000 stillinger i den offentlige sektor. Man skal afskaffe formueskatten, man skal sætte noget moms op. Det er ikke sådan, fordi det er sådan socialt, der er sådan superskønt. Og så er det jo altså især den franske arbejdsmarkedslovgivning, som fylder over 3.000 sider. Det vil han sådan barbere ned til, det kun er de sådan principielle kapitler. Resten skal simpelthen afskaffes.
Men han er klar til at tage sådan et år, hvor der er strækker.
Han siger, at det der med, at franskmændene går på gaden og sådan noget, det er meget overvurderet. Hvis han bliver valgt med et mandat, og der kommer et parlamentsvalg lige efter præsidentvalget, så gør han det. Og han gør det hurtigt, og så tager han en måneds demonstrationer, og han regner med, at sommeren 17 vil gå med det, og så er det overstået. Det er, hvad han spår.
Så det vil sige, at man skal lige overveje at bestille billetter til Paris.
Ja, sommeren 17.
Det bliver ikke sjovt. Vandkanoner hele sommeren.
Vi taler jo ligesom Pierre Collignon, som er her og taler om det franske præsidentvalg, hos os i Korto og Steno. Det virker som om, at det er ligesom en done deal, for nu at tale fransk, engelsk, undskyld, at Fillon, han vinder valget på søndag. Har Juppé ingen chance?
Altså, den er minimal.
Godt. Så er det overstået. Så vil jeg videre til det andet, og som synes jeg får set i dansk perspektiv også ret vigtige, det her med hans forhold til Rusland. Altså, han går ind for, at sanktionerne mod Rusland skal løftes, og hvis han bliver præsident for Frankrig, får vi så en politiker, som vil føre sådan en appeasement-politik i forhold til Rusland og Putin. Der er nogen, der mener, at Putin allerede har vundet præsidentvalget i Frankrig, fordi at hvis det er spørgsmål mellem Le Pen og Fillon, jamen så de begge to for, at man ligesom ændrer politik i forhold til Rusland.
Ja. Jamen altså, hans tilgang til Rusland er altså, han forklarer det selv på den måde, at man må simpelthen indtage en mere realpolitisk tilgang og acceptere, at Rusland findes, og Rusland er ikke et lille land, det er et stort og farligt land. Og når han omtaler Rusland, han når sådan lidt til det samme resultat som Marie Krav, at vi er nødt til at samarbejde med dem. Hun gør det meget ved at tale om, at vi skulle have et værdifællesskab, men han gør det mere ud fra sådan realpolitisk
Så vi skulle have et købmandskab sammen?
Ja, det kan du sige. Altså, han er sådan Kissingersk. Altså, han siger, jamen, vi er nødt til at samarbejde.
Donald Trumpsk?
Ja, det kan du også sige. Og på den måde er han jo overhovedet ikke skræmt af, at Donald Trump skulle være i stand til at indgå en alliance med Rusland. Det mener han, der er et behov for. Han mener, at den politik, vi fører over for Rusland i dag, forværrer ligesom problemerne og forværrer konflikterne med Rusland, og man tvinger Rusland længere og længere væk mod Asien, i stedet for at trække dem til os. Så han går ind for sådan, han siger, sådan en hierarkisering af fjender. Altså, hvem er vores største fjende i dag? Det er jo ikke Putin. Det er sådan set heller ikke Assad. Det er Islamisk Stat. Og det er dem, man skal bekæmpe først og fremmest.
En yderligere ting, hvor han er jo sådan rimelig stram i politikken, det er jo udlændingepolitikken. Det er også beskrevet som rimelig hårdført. Hvad er det, han vil? Hvis han kommer til at blive præsident?
Jamen altså, han vil jo især sætte ind i forhold til sådan nogle ret klassiske ting med at man skal være hurtigere til at smide folk ud af landet, der er blevet afvist på asyl. Men især der er et forslag, som er ret vidtgående. Det er, at de første 2 år, man som nyankommen kommer til Frankrig, der vil man ikke kunne modtage nogen som helst sociale ydelser. Så det får ligesom integrationsydelsen til at blegne, ja. Hvis det bliver gennemført.
Så folk står, de har simpelthen ikke noget at leve af, de kan måske få noget.
De må selv klare sig.
Det er direkte ud i papkassen ude på gaderne, ikke?
Jamen altså, det må jeg komme ind på en prøve.
Ja, dem er der faktisk rigtig mange af i
forslaget. Forslaget står sådan. Om det sådan kan lade sig gennemføre, det må vi se.
Hvordan er han i forhold til EU? Er han, ja, det skal vi blive i EU, eller skal vi ud af EU? Eller
han går ind for en sådan anden, altså hans retorik er sådan en nationernes Europa, men han vil overhovedet ikke ud af EU. Altså, han vil styrke eurozonen for eksempel, og han vil reformere Schengen og gøre grænsekontrollen stærkere, og også gøre det muligt at smide lande ud af Schengen, hvis ikke de passer på deres grænser.
Så det vil sige, at han er også klar til at stille sig op og sige, at når det drejer sig om økonomi og euroen, så jeg gør, som du siger, og det siger han, når han mødes med Angela Merkel.
Jeg gør, som du siger. Hvad tænker du?
Ja, fordi det er jo hende, der bestemmer.
sådan vil han nok ikke selv udtrykke det, vil jeg tro.
Men han vil så sige, at han er enig i linjen?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, men det er jo der, hvor der kan være nogle klare selvmodsigelser. Og det er der tit, når franske politikere taler om sådan Frankrigs rolle i Europa. Fordi altså, retorikken er noget med, at det også er Frankrigs egen position, der skal styrkes gennem et stærkt Europa. Og der bliver man nogle gange fanget lidt i selvmodsigelser. Så der har han ikke været så klar, synes jeg.
Pierre Collignon, her til sidst, du er jo sådan ny i kommentatorbranchen, så du kan lige så godt vente dig til det. Du får nogle, du bliver nødt til at forudsige, og ja, du har jo forudsagt, at Fillon han vinder på søndag, og det vil sige, at han bliver det borgerlige Danmark, det republikanske parti hedder, undskyld, det borgerlige Frankrig, undskyld, det republikanske partis præsidentkandidat, og så bliver der også stillet måske en socialist op, og så kommer Le Pen, og så er der et valg, og til sidst så er der 2 kandidater, der står over for hinanden. Mm. Og det forudsiger du og mange andre, at det er Le Pen over for Fillon, og hvem vinder så?
Ja, nej, men jeg er jo ikke så god til at spå, tror jeg, for der kan ske rigtig meget. Hvis valget skulle holdes i morgen, så er det meget sikkert, at Fillon vil vinde. Men der er altså over et halvt år til. Der kan ske meget. Og det helt afgørende, både på søndag og til næste forår, det er, hvordan reagerer venstrefløjen? Altså kan nu her på søndag, vil en del af venstrefløjen gå ind og stemme på Juppé for eksempel, og forstyrre ligesom det borgerlige flertal, der er for Fillon? Og så til foråret, hvor stor en del af venstrefløjen vil kunne finde på at stemme på Marine Le Pen? Men ja, altså skulle det ske i morgen, så vil han vinde klart.
Så dit bedste bud, det er, at det vil Fillon, der vil, kan jeg høre.
Godt. Jamen, det må vi se.
Tak skal du have, Pierre Collignon, fordi du kom og fortalte os og gjorde os klogere på det franske præsidentvalg, som er i gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal vi så til Sverige, og det skal vi i selskab med dig, Staffan Dalöf. Du er svensk journalist med bopæl her i Danmark. Velkommen.
Tak skal du have.
Når vi gerne vil tale med dig, så er det jo fordi, at i går der proklamerede lederen af det store borgerlige parti, Moderaterne, Anna Kinberg Batra, at hun og partiet nu er kommet frem til den opsigtsvækkende erkendelse, at partiet har begået fejl direkte, siger hun, har ført en fejlagtig indvandringspolitik, og det er den, vi herhjemme jo bedst kender som det, som hendes forgænger som formand og statsminister Frederik Reinfeldt kaldte de åbne hjerters politik, som jo altså meget kort sagt gik simpelthen ind på fri indvandring, altså simpelthen som var det knæks, der siger, altså velkommen her, lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, kommer fra, værsgo, og det har hun nu sluppet porten i for at sagt, det var en fejl. Hvorfor siger hun det nu? Der er jo mange, der mener, hun burde have sagt det for længe siden.
Jo, det er vel måske det mindst overraskende, at hun siger det nu. Det kunne hun, som du siger, også have sagt det tidligere. Ja, det tror jeg, man skal kende ganske meget til det interne, hvordan modsætninger går i hendes eget parti. Og så er det selvfølgelig sket bevægelse rundt om i det politiske billede, så det er vel ikke så egentlig så enormt forvarsende. Vi har set det komme, for at sige det sådan.
Men det er jo netop fordi, altså inde i hendes eget parti, Moderaterne, der er to meget, meget, meget uenige fløje, og man altså efter svensk tradition er rimelig god til at holde låget på, så man ikke hører om det. Men hvis man taler med nogen om det, så er der en kamp i gang der. Og det er simpelthen fordi, at strammerfløjen, dem som overvejer, siger det ikke højt endnu, men at begynde at tænke på, at man måske skulle til at opsige den her decemberoverenskomst, som går ud på, at samtlige partier i rigsdagen holder Sverigedemokraterne ude. Det lille kristdemokratiske parti har opsagt den der aftale. Men er det det, der ligger i det her, at der er en bevægelse mod, at man kan se et nyt samarbejdsmønster efter et nyt valg, for eksempel?
Ja, det er det måske. Det er i hvert fald en bevægelse i hele det borgerlige blok. Og det er lidt sjovt, eller sjovt, det er lidt mærkeligt med den her decemberoverenskomst, som du taler om. Fordi det er rigtigt nok, at kristendemokraterne, de opsagde den. Men når det nu kommer til stykket, det vil sige, når Moderaterne afleverer et alternativ finanslovsforslag, så vil det alligevel ikke stemme for.
Nej.
Det vil kun Sverigedemokraterne. Det vil sige, at den her decemberoverenskommelse, den lever et eller andet sted stadigvæk. Så det vi ser er vel måske, det er ikke starten på noget, men det er en lang proces, som nok vil blive ved at tage sig forskellige udtryk frem til næste valg, hvor det
angår. Så det vil sige, hun er ved at flytte partiet sådan politisk, og det er vel det, der er ved at ske stille og ro. Den slags skal helst ske i små skridt, ved vi fra Claus Hjort Frederiksen. Det er, man skal jo flytte. Vælgerne skal helst ikke lægge mærke til det, men det kunne. Spørgsmålet er det, om det er dybfølt, eller om det er, hvad skal man sige, ud fra nogle opportunistiske grunde, at hun gør det?
Men det ved hun dybest set kun selv. Altså om det er dybt. Hvis man nu ser på den artikel, eller det brev, eller debatindlæg, hvor hun formulerer det her, så var det jo egentlig ikke rigtigt, når hun skrev andet end, at det var en forkert politik. Mm. Og hvad så? Jeg spørger mig selv. Ja,
der står nemlig ikke noget om, hvad der så skal ske. For nogle måneder siden, så dukkede der et nyt partifænomen op i Sverige, der hed Borgerlig Fremtid. Og jeg har talt med en af dem, der var med til at stifte det her, som nu allerede nu har forladt partiet. Men Borgerlig Fremtid havde nogle klare inspirationer i dansk politik på den måde, at det var sådan en slags mellemting mellem det, vi her kalder for nye borgerlige og liberale alliancer. Altså et borgerligt parti, som helt klart vil samarbejde med Sverigedemokraterne, og som er stort set er enige med dem i deres udlændingepolitik, men de er uenige med dem i den økonomiske politik, som de vil have i en mere liberal retning, og de er ikke EU, altså Sverige skal ikke ud af EU, og de er for NATO og sådan nogle ting der. Er det det, der også begynder at presse hende, at hun kan begynde at mærke, at der simpelthen er et parti, som kunne begynde at absorbere den utilfredshed hos den ret store fløj hos Moderaten, som vil samarbejde med Sverigedemokraterne?
Det skal jeg ikke udelukke, men så vil jeg sige, at det parti, du taler om, det har virkelig ikke fyldt mig i mediebilledet i hvert fald.
De skal også over 4% for at overhovedet blive registreret i nærmest din meningsmåling, og de registreres under øvrige, og det kan man ikke rigtig se, men i Sverige skal man altså heller ikke ud og indsamle alle de her underskrifter, som man skal i Danmark for at blive opstillingsberettiget.
Så på en måde er det faktisk lidt nemmere, og det er jo sket, at vi har set, altså Miljøpartiet har kommet ind nu to gange, nu i det ene, og true og ryge ud igen. Feministisk initiativ var sådan en lille smule tæt på, måske sidste gang. Det gør det nok ikke igen, men jo, der findes en mulighed, men jeg vil sige, at den er mere hypotetisk end reelt.
Hvor er debatten nu om udlændinge i Sverige netop nu? Altså, vi har jo haft et... først var de jo alle sammen på de åbne hjerters politik, stort set helt dyne undtagende Sverigedemokraterne. Så skete der et skifte, og så er man stort set på en stram udlændingepolitik med et menneskeligt ansigt, eller hvad? Hvordan vurderer du det, Stefan Deløf?
Ja, hvor er debatten? Altså, kan man spørge sig selv. Fordi at... alt det her, det er meget interessant, man kan diskutere, hvilken holdning man har til udlændinge og til immigration og flygtninge. Men det er jo den reelle politik, det tæller. Altså, hvad sker det på arbejdsmarkedet? Eller hvad har vi for boligpolitik? Hvad med skolen? Altså, alt det her, der synes jeg, det er meget vanskeligt at se nogle klare linjer. Det er meget snak, det er meget altså, meninger, holdninger. Men det er meget lidt reelt, det her flytter sig endnu. Det kan det være, at jeg ikke opdager det, men, og at det kommer, men jeg synes, det er vanskeligt at svare på.
Men er det ikke sådan, at det, der virkelig flytter noget i vælgerkorpsen nu, det er, at folk kan mærke og se i deres nærområder, at der er en offentlig sektor, som er massivt presset, fordi der er simpelthen ikke de ressourcer, der skal til at tage vare på den situation, der er opstået efter, at man har fået... altså over 100.000 flygtninge. Altså der er det svenske samfund, der er mange, mange steder, hvor de simpelthen er brudt sammen nærmest. Det fungerer ikke.
Ja, det er jo, men det er afgjort, det findes en anden faktor, som jeg tror er lidt overset i Danmark, og det er fordi, at Sverige pludselig nok har gået meget, meget langt, når det gælder udlicitering og privatisering af den offentlige virksomhed. Og man har jo nogle virkelig reelle infrastrukturproblemer med jernbaner, med alt muligt andet. Og man har haft man har lige nu en meget stor skandale i Stockholm med store sygehus, som koster x antal milliarder, som er ligesom fuldstændig finansieret på en måde, som ikke engang Liberal Alliance ville stå inde for. Altså så det sker mange ting. Altså den såkaldte svenske model, hvad den nu er, den er i opbrud, og den er udsat for pres. Det, som du siger, eller I siger med altså flygtninge selvfølgelig, men også af andre grunde, så det er et rodet billede.
Jamen, det er folkehemmet slår ravner, ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Og hvad skal... Altså, jeg har svært ved at se, at den nuværende socialdemokratiske ledede regering har noget bud på det der. De fører nærmest sådan en politik, som... altså, vi lader ligesom om, at det ikke er ved at gå helt galt, ikke?
Nej, men det er rigtig beskrivelse. På den anden side, så har du, det tror jeg også, vi har talt om tidligere her, du har meget forskellige bud fra den borgerlige side. Du har nu, nu ved vi ikke rigtig, hvor Moderaterne lander i den her sag, med altså flygtning og indvandring. Så har vi Senterpartiet, som jo en slags, ja, hvad skal vi sige, radikal venstre i den her, selvom de har en anden baggrund, en anden historie, og de vil jo ikke gå med til, det har jo stadigvæk den slags åben dørspolitik, i hvert fald sige det i det.
Så den position er stadig ledig, bortset fra som Centerpartiet og vel i en vis grad Miljøpartiet, vel også selvom de sidder i regeringen, og så har de nogle andre holdninger til det her spørgsmål.
Ja. Men kan man forestille sig, at det, som man kalder alliancen, kan gå til valg sammen med altså så forskellige holdninger, som de har, både til det økonomiske og til den offentlige sektor, til flygtningen.
Altså, man kan jo forestille sig alt det politik, men det, ja, men det er vanskeligt. Og plus, altså foruden det, vi har talt om nu, så har du også der kristendemokraterne, som ligger sådan lige under spærregrænsen, eller har gjort det i hvert fald.
Men gør de ikke det hele tiden konsekvent?
Jo, og de har så haft, i sidste ende har de altid kunne mobilisere de, skal vi sige, de kristne, eller dem, der identificerer sig med i den sidste ende, men... Ja, så jeg vil gerne i det der prognose med at rige som journalister måske.
Så det skal have get after vote i det svenske bibelbælte, for at de kan komme ind på spærregrænsen.
Ja, det er rigtigt.
Men altså, nu har vi jo så, vi har da berørt det lidt, altså svage demokrater, og meningsmåling er noget farligt noget at snakke om, specielt i vores dag, i vores dag, og der er også meget stor forskel på, hvad de viser de forskellige meningsmål. I nogle af de meningsmålinger, som er dem, som er netbaserede, og hvor der er sådan en lidt større vilje til at være med hos nogen, der ligger Sverigedemokraterne i enkelte målinger til at blive det største parti. Det skal man så tage med en hel del forbehold. Der er andre, hvor de ikke gør det. Men at det bliver et meget, meget stort parti, det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige om. Og altså, tror du, at man realistisk set efter et nyvalg kan blive ved med at lave den der, en form for politik, hvor man ligesom lader som om, at måske det største parti, at de slet ikke findes?
Altså, det er jo et meget stort parti i forvejen.
Ja.
Nu også med de lave målinger, så ligger det på 17-18% eller hvad det nu er. Så nej, det er klart, at tingene kan ikke blive ved. Men hvordan det vil ske, det tør jeg ikke spore.
Vi venter på braget. Tusind tak skal du have, Stefan Dalløf.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Nu skal det handle om Inger Støjberg, Venstres omdiskuteret om i mange kredse populær integrationsminister. Hun er blot 43 sommer, og det er faktisk ikke ret meget, når det handler om, og når man skal ud og skrive en biografi om en politiker, og så plejer de at have nogle flere årtier på banen. Bogen hedder Inger med undertitlen, der hvor jeg kommer fra, her, og den udkommer her i dag torsdag. Og den er skrevet af to journalister, det er Martin Hjort, velkommen til.
Tak.
Og Andreas Karker. Og Andreas Karker, skal jeg jo lige præsentere, du er jo journalist, mangeårig reporter på BT på Christiansborg. Og Martin Hjort, du er jo også journalist, men du har en fortid i Venstre, blandt andet, og har formentlig også arbejdet sammen med Inger Støjberg i nogle sammenhæng. Hvorfor er det, at vi nu, I har følt jer kaldet til at skrive en bog om Inger Støjberg? Hun er jo ikke så gammel. Kan man det på nuværende tidspunkt?
Ja, det synes vi, at man kan, fordi hun er måske den mest interessante politiker, vi har overhovedet. Hun repræsenterer det område, der optager danskerne mest ved udlændingepolitikken, og vi har haft flygtningestrømmene, som kom til faktisk der, hvor flygtningen begynder at gå på motorvejene nede ved Padborg, og danskerne, det går op for danskerne, at vi ikke kan sidde det her problem overhøret, men at vi har at vi alle sammen bliver påvirket af det. Det er faktisk, det sker 5 uger efter, at hun er blevet integrationsminister, så det er jo en god start for hende.
Og så er det jo hende, der bestemmer, om grænsen skal være åben eller lukket. Det er, mange tror, det er Søren Pind, men det er faktisk hende, der bestemmer over det. Martin Hjort, fortæl om Inger Støjberg. Hvad er det der? Bogen har undertitlen, der hvor hun kommer fra. Hvad er det, vi skal vide om hende? For hendes, hun vokser op i det midtvestjyske.
Ja, man kan sige, at Inger Støjberg har været... du siger, hun er 43, det er jo, kan man, hun jo... Vi er jo ikke løbe fra, men hun har faktisk været aktiv i politik i over halvdelen af sit liv. Hun var 20 år, da hun første gang blev valgt til Viborg Amtsråd, som hun sad i 2 perioder, indtil hun i 2001 kom i Folketinget. Så allerede som 20-årig fik hun en folkevalgt position, kan man sige. Det, som vi egentlig har ville med bogen, det er sådan ligesom at give et billede af den her politiker, som jo... på mange måder deler vandene, kan man sige. Der er dem, der virkelig elsker hende, og så er der dem, der ikke kan udstå hende. Og det, vi så forsøger, det er sådan at prøve at beskrive, hvor er det egentlig, hun kommer fra, hvad er hun rundet af, og hvordan har hendes vej været op gennem, kan man sige, rækkerne til der, hvor hun er nu. Og man kan sige, Hun har jo gået en lidt anderledes vej, end mange andre gør. Man kan sige, at mange af dem, vi ser på Christiansborg nu, både i regeringen, men også i spidsen for de andre partier på Christiansborg, er jo nogen, der er rundet af ungdomspolitik. De er, da de jo unge hængt ud i de samme kredse, Toga Vinstue i København, som jo er sådan et godt sted, der for alvor samlede de her unge mennesker i 90'erne. Der har mange af dem her mødt hinanden, de har skabt nogle relationer, de har skabt nogle forbindelser, som kommer dem til gode nu, enten som politikere, eller som højt på strå i kommunikationsbranchen, eller dansk erhvervsliv. Og der har Inger sådan ligesom gået en anden vej. Hun har ikke rigtig været en del af det der, og det synes vi egentlig er lidt interessant i en tid, hvor man kan sige, at alene i regeringen, der sidder der en håndfuld minister, der tidligere har været bare formand for Venstres Ungdom, for eksempel, ikke? Altså højt på strå allerede i ungdomspolitik.
Men det er vel ikke helt rigtigt, det du siger, Martin Jor, fordi hun indleder jo sin politiske karriere med at melde sig ind i VU, ja. Men stort set samtidig, så stiller hun sig op til amtsrådet i Viborg, så det er sådan... Men, så hun er jo inden for VU, jo, men hun er ikke, en fremtrædende person i VU. Pointen er,
hun er, at det er på en anden måde. Selvfølgelig er hun medlem af Venstre og VU. Altså, det skal man ligesom være for at være valgt for Venstre, kan man sige. Og hun melder sig ind i VU samme dag, som hun vælger at opstille til amtsrådsvalget. Men det, jeg mener, det er, at de her mennesker, vi ser på Christiansborg, mange af dem, har jo en fortid i ungdomspolitik på højt plan, i landsstyrelsen, som formænd og sådan ting, ikke?
Men en ting, som man jo ofte kritiserer politikerne for, det er, at de her ikke været ude at prøve det rigtige liv og sådan noget. Og Inger Støjberg blev folkevalgt som ret ung, og hun har været folkevalgt i ganske, ganske mange år. Har hun været ude og prøve det virkelige liv, udover at hakke roer hjemme hos sin far for at få en cykel, som vi beskriver som malerisk? Altså, er hun ikke lige så meget en levebrødspolitiker som alle de andre banditter?
Jo, det ved jeg ikke. Det synes jeg, man skal lade andre vurdere. Men man kan sige, at hun har i hvert fald i en periode arbejdet som chefredaktør på Viborg Ugeavis. Altså, hun har en baggrund som journalist, inden hun kom i Folketinget, men altså, hvor meget og hvor lidt erhvervserfaring man skal have for ligesom at have været ude i virkeligheden, det ved jeg ikke.
Martin, nu sagde jeg banditter, det skal man så ikke overfortolke. Andre politikere, det er det, jeg mener.
Nå, Andreas Karker, jeg har læst det kapitel, der hedder Den Stille Pige. Og altså, siden jeg læste min første bøger, Jens Hunding Sørensen, der har jeg da ikke oplevet noget mere romantisk fremstilling. Det er jo som at læse en Morten Korch-film. Er det, jeg læser om lille, stille Inger...
Læser du en Morten Korch-film eller en Morten Korch-roman?
Ja, begge dele. Okay. Men altså, jeg var jo næsten rørt til tårer, da jeg læste om altså denne her søde, stille pige, der jo, altså, når de bliver spurgt, de klassen skal give sig selv karakter, så giver hun naturligvis bundkarakter. Og på godt jysk, man skal ikke stikke næsen for langt frem. Og der, vi har alt, hvad vi kan få af udkantsromantik, sådan som Danmark. Altså, Folkeparti drømmer sig tilbage, at sådan var Danmark engang. Og der voksede lille henrivende Inger op. Altså, må jeg spørge mig, er det her mig, der ikke har forstået, hvad Venstres drøm er? Eller er det simpelthen det, jeg læste her? Det er sådan, som Venstre skal ses. Det er kun... hårdt arbejdende folk, der passer deres ting, og de er lykkelige for at komme ned i hallen, som er bygget til, at man kan spille håndbold ude på landet, og man kan stole på hinanden. Og det er derfra, hun har det gods, der gør hende til den enestående stjerne, hun er nu.
Og du må kun spørge
altså, Steno, du ved da godt, at der var meget bedre i gamle dage ude på landet, ikke?
Jo, men jeg voksede selv op der. Der skal jeg da love for, at det er ikke det billede, jeg genkender. Men jeg var jo heller ikke medlem af Venstre. Det var mine forældre heller ikke.
Men altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, hvad du siger, at det kan også være, at der lugtede lidt indimellem, som ikke fremgår af bogen, ikke? Men det var jo lidt en anden tid dengang, hvor der var sådan et mere sådan, stærkt lokal sådan, funderet samarbejde omkring nogle ting.
Det er det, man kan social kontrol i en ghetto, ikke? Der står her, de vidste alle sammen, hvem kommunisten i byen var. Det er det, man kalder social kontrol.
Ja, eller bare betegnet for den tid, hvor i hvert fald der, hvor hun voksede op, alle stemte på Venstre, ikke? Og man kan sige, jamen du er da ret i, altså der er den der beskrivelse, for eksempel, som du nævner med, at hun lurer roer ude i marken, og andre beskrivelser. Vi håber jo, synes jo, kan man sige, i og med, at vi har taget det med, at det er med til at tegne billedet af, hvordan hun dengang er en far, som hun holder utrolig meget af. Han sagde jo, du må få den her cykel, hvis det er sådan, at du lurer de der roer. Det var hendes egen forslag, hun gerne ville gøre det. I sommerferien, hun gik i en uge og lugede, og faren kom og kiggede på marken og sagde, det er ikke godt nok, så gik hun en uge mere. Så var han tilfreds, så fik hun cyklen. Så man kan sige, det er jo eksempler på, der så skal føre læseren forhåbentlig hen til en forståelse af, hvordan hun så er blevet det, hun er blevet.
Altså det med, at hun er den stille pige, er jo ikke kun sådan et eller andet yndigt eller sådan noget. Det, er jo, det handler jo også om, at hendes mor kommer fra Mors, hvor janteloven kommer fra, og man skal ikke stikke næsen for langt frem. Og det kan jo være et problem, hvis man faktisk gerne vil stikke næsen for langt frem. Og det, er jo, det har hun så ligesom gjort på trods af den opvækst.
Jeg anfægter ikke, at denne grimme Elling-historie kan være sand. Altså det er slet ikke det. Men så kunne jeg da godt... Hun viser jo ret tidligt også, at hun godt kan lide, altså at hun kan stå fast på noget, og hun har sådan set en vis andel i, at en vis herr Anders Fogh Rasmussens søn, Henrik Fogh Rasmussen, er det ikke korrekt, Henrik?
Jo.
At han faktisk hopper helt ud af politik, og det er allerede det, hvor man er inde i sådan en House of Cards magtkampe, bare i Venstre, i Viborg.
Er det Viborg? House of Cards ude på landet.
Ja, i Venstres ungdom.
House of West.
Før vi lige når til det spørgsmål, så vil jeg sige, at der er jo sådan en parallel med den her fortælling, hun fortæller om ude på landet, der arbejdede man hårdt og for sine ting og sådan noget. Minder meget om den fortælling, Anders Fogh jo rejste rundt med om sin egen hårde barndom og så videre. Det var så i 50'erne.
De var samme sted fra. Nogenlunde samme sted fra i Jylland, ikke?
Og samme sociale baggrund, gårdejer var familierne. Men når vi nu når hen til det der opgør i Venstres ungdom, I Viborg Amt i midt-90'erne er vi jo nok, og Fogh er på det her tidspunkt næstformand i Venstre, og hans søn er jo meget sådan liberalistisk, ultraliberal vil nogen påstå nok, og han har jo siden inden emigreret til USA. Hvorfor er det vigtigt, at vi hører om den historie, hvor de kommer ligesom på kant, Inger Støjberg og Henrik Fogh Rasmussen, altså Foghs søn?
Det er det, fordi at det får en enorm betydning for Inger, da hun bliver valgt til Folketinget i 2001. Det er sådan, at i 2001 ved valget der, hvor Venstre jo får et rigtig, rigtig godt valg, der bliver valgt utrolig mange nye folketingsmedlemmer, og der er ikke plads til alle, og Inger er en af dem, der stort set ingenting får. Vi har talt med har fra en kant af nævnt det som en væsentlig årsag, altså at Anders Fogh simpelthen var sur på Inger. Ja, det var han. Altså vi fortæller en lille anekdote i bogen om valget op til 2001, hvor Inger Støjberg er til et paneldebat på en skole, hvor der forud for paneldebattet er en afstemning, sådan et prøvevalg. Det er meget moderne, man gør det på sådan en gymnasie. Og hvor Venstre får et relativt godt valg efter paneldebatten med Inger som deltager, der får Venstre et ret skidt valg. Og turnerer Anders Fogh rundt med som sådan et bevis på, hende er der ikke mange krummer i. Og det får indflydelse langt op i nullerne, ikke, til det så ender sig på et tidspunkt.
Andreas Karker. Ja, og det, der så også sker, som også er interessant, det er, at Inger Støjberg går der rundt der i 5-6 år og har ingen platform at tale på.
Men det er jo ikke første gang i verdenshistorie,
at det skete. Det, hun så får så denne her idé med at lave en indsamling til støtte for Darfur, hvor hun finder på, at Anders Foghs kone, Annemette Rasmussen, skal være protektor. Og det er på et tidspunkt, hvor Annemette Rasmussen endnu ikke har optrådt i Vild med Dans, så hun er fuldstændig ukendt.
Det er før hun blev fru Fræk ifølge Ekstra Bladet.
Ja, præcis. Okay, ja. Og så sker der det særpræget, at efter det, som er en ret stor succes, så pludselig kan hun godt få poster. Så det virker som om... Altså, man tror jo egentlig, at Anders Fogh ikke kan gå i så små sko, men det virker det som om, han alligevel har gjort.
Det er fordi, I på tidspunkt, så det her, det lyder som om hun er, det her, det er sådan en noget taktik, noget strategisk, en overvejelse. Jeg skal prøve på at fedte mig lidt ind på for Rasmussens familien, som jeg har ligesom et dårligt forhold til for gammel tid. Nu du laver den her sådan, indsamling til Darfur, de her kvinder, der bliver generet, udsat for alle mulige frygtelige ting i Nordafrika, og så skal vi have Anne-Mette for Rasmussen på banen som sådan protektor, og så på den måde så er vi gode venner igen.
Jeg tror ikke, det er så taktisk, men derfor kan du godt have en effekt alligevel. Altså, hun har måske været heldig.
Men det er også fordi, på et tidspunkt, så skriver I på side 90 i bogen, Inger Støjberg er mere drevet af holdninger end af taktik. Og det vil sige, er ikke lidt ukritiske lige der?
Jo, men dengang var hun. Altså dengang, på det her tidspunkt, der er det vores klare indtryk, at det var Inger var Inger, kan man sige. Selvfølgelig er hun taktisk også. Det er hun jo også i dag. Altså okay. Hun, for eksempel bruger hun i dag jo Facebook meget taktisk. Hun er fuldstændig klar over, hvordan man bruger det medie, hvordan hun skal skrive de opslag, der har stor rækkevidde. Ikke? Så selvfølgelig er hun taktisk på alle mulige måder, men
men der tror jeg faktisk, at det der med Facebook, som Martin nævner, det er jo lidt det samme, at det starter måske bare med, at hun synes, det er sjovt at skrive noget, og så opdager hun, hvilken enorm effekt det har, og så bruger hun det.
Så det vil sige, det er drevet af hjertets renhed.
Du kan sige det på.
En ting, jeg er blevet mærke i på side 95, fordi det er sådan noget, jeg ved lidt om, og det er der en grund til, fordi jeg har jo også en fortid i Venstre, og der skriver Inger Støjberg mere drevet af holdninger end af taktik, og hun havde ikke noget behov for at være medunderskriver på det projekt, Søren Pind og Peter Christensen lancerede i sommeren 2003 under titlen 10 liberale teser med en skarp kritik af Venstres nye midtsøgende linje. Hvor ved I fra, er I sikre på, at hun blev spurgt om at skrive under?
Nej, altså, vi har diskuteret det med flere forskellige kilder, og det alt tyder på, at kun nogle bestemte. Det forholder sig faktisk også sådan, at de skulle have en fra hvert amt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, men ja. Blev hun spurgt om det?
Jamen, jeg tror, der var en anden fra det amt.
Jo, men altså, du siger, hun havde ikke noget behov for at være medunderskriver, fordi hun kun er drevet af holdning og ikke af taktik. Hvor ved I det fra, at hun er blevet spurgt eller ej?
Det skriver vi heller ikke noget om, hun er. Vi skriver, at hun havde ikke.
Nå, hun det er som om hun har afvist det og dødt det her projekt.
Det skriver vi ikke noget om, og det har vi heller ingen.
Okay.
Det tror vi sådan set ikke, hun er. Altså dengang var det jo sådan, at som Andreas siger, der var en fra hvert amt. Det var sådan et ønske, der skulle være, okay. Skulle være fordelt over hele landet. Det var ikke Inger, men og det er jo klart, at man kan sige, det har vi så talt med folk om, og ikke mindst Inger, og det er jo så måske, det kan måske have en lille præg af efterrationalisering.
Det jeg tror, man kan sige om det, er, at hvis hun var blevet spurgt, havde hun nok ikke haft lyst til at skrive under, men hun blev nok ikke spurgt.
Det ved vi jo ikke noget om, det er sådan ren gætteri, er det ikke det?
Nej, det er sådan kvalificeret gæt.
Hun stiger jo i graderne, og det har vi jo alle været vidne til. Og hvis vi nærmer os noget af det nutidige, sådan, eller inden for de senere år i hvert fald, ikke, så er det jo det, at når I også med rette, eller nogen gør, sammenligner hende med Pia Kjærsgaard, der er, og hun har den der evne til at sige tingene sådan, som folk gerne vil høre dem. Og dem, der ikke vil høre dem, de hader hende så, og det styrker hende så i virkeligheden. Fuldstændig Pia Kjærsgaard-opskriften. Dog af hjertets renhed. Men så er det jo sådan, når I begynder også at se, at hun har nogle muligheder for at avancere yderligere, fordi der er nogen i Venstre, som godt kunne tænke sig sådan en type helt på toppen. Ikke? Men I antyder ligesom også, at hun måske lige er en tand for smalt orienteret til at kunne få det at komme helt til tops, fordi det er godt nok ikke meget, man ved om, hvad hun mener om EU, globalisering, forsvarspolitik, og ja. Man ved, at med rette kan man sige, at de dele af hendes ministerium, som ikke handler om udlændinge, det er ikke lige der, hvor hun er allermest synlig.
Det er helt rigtigt, men nu har hun så også tidligere faktisk været beskæftigelsesminister.
Og det handlede lidt om det samme, ikke?
Og nu er hun så udlændingeminister, og hvem siger, at hun ikke også kunne finde ud af noget andet eller noget tredje, og i øvrigt har hun jo taget den her uddannelse, mens hun var i
ledelse, ja.
MBA.
MBA i Aalborg Universitet i cirka 2012. Så hun er jo sådan set ikke specielt nødvendigvis dårligere funderet end så mange andre af de andre, der kunne være i spil. Men det, der jeg taler om her, er jo, jeg synes jo faktisk, at det var... Man kan sammenligne lidt med, at der i 2011, da Thorning-regeringen kommer til, der begynder man jo, de der flinke journalister begynder allerede at snakke om, lige da hun kommer til, hvem skal efterfølge hende, ikke? Og der ved man jo, at sådan en som Nicolai Wammen måske havde en idé om, at det skulle være ham, og så at med Mette Frederiksen som sit sidekick, ikke? Og der var flere, fremmelige unge, mænd i Socialdemokratiet, der troede, at de lige skulle være noget sammen med Mette Frederiksen. Og det er lidt det, man hører sådan en slags eko af nu her i Venstre, at der er en masse dygtige unge mænd, der lige tror, at de skal være noget sammen med Inger Støjberg. Men hvem blev egentlig formand i Socialdemokratiet? Det gjorde Mette Frederiksen. Så det kan jo være, det samme kunne ske i Venstre.
Så det vil sige, Andreas Karker, som er medforfatter sammen med Martin Hjort til bogen Inger, der hvor hun kommer fra, og som er faktisk udkommet i dag på BT's forlag sammen med People's Press, og det er den grund til, vi sidder her i studiet og snakker om Inger Støjberg. Du tror simpelthen på, at hun ender med at blive den Venstres næste formand. Er det hørt at sige?
Jeg ved det ikke, men jeg siger bare, at der er mange muligheder. Det, som man jo får at vide, når man snakker med folk, det er jo, at selvfølgelig vil Kristian Jensen være det oplagte bud på en ny formand, men at centrale ministre, som er på det der Løkkehold, de er ikke interesseret i Kristian Jensen. De vil så skulle opstille en modstander. Og spørgsmålet er så, hvem den modstander skal være. Om det skal være Søren Gade, som er den, der står forrest i køen, eller det skal være Søren Pind eller Inger Støjberg. Det er de muligheder, der er.
Et gennemgående træk ved den her bog, det er, at alle de historier, I fortæller, der er altid sådan en ret god forklaring. Hun reagerer på meget af den kritik, der er. Du nævner hendes uddannelse. Der var en journalist, din nu kommende kollega, Lars Fugt, der på et tidspunkt skrev om hendes uddannelse. Hun havde jo ikke vist nok tituleret sig selv som journalist, uden at gå på journalisthøjskole. Der er også nogen, der kalder mig for journalist. Jeg er heller ikke gået på journalisthøjskole. Og det var der en farlig masse ballade af, og så blev hun så sur, så hun tog en MBA-uddannelse, som hun betalte af egen lomme. Man er vel venstre kvinde. Og det eneste sådan journalistisk produkt, man sådan umiddelbart kan få øje på, det er en biografi med Sushi og Leo, det berømte kunstner.
Hun var jo redaktør af det her.
Men sådan en større publikation, det her kunstnerægtepar, op fra Frederikshavn, der har skabt jul. Altså, der er altså sådan en god fortælling hver gang, som I har fået ned her. Og I nævner også noget, som jeg synes er meget interessant, hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen. Og hvorfor er han interessant? Jeg kender jo Mark Thorsen en smule, og han er jo sådan set meget interessant, fordi han er en særlig rådgiver, der bliver ved med at være ved hendes side i medgang og i modgang. Og han er en ret dygtig herre.
Det er han nemlig. Altså, Mark Thorsen har jo været med ved siden af Inger Støjberg, før hun blev minister, kan man sige, og fulgte hende, og da hun beskæftigelsesminister fulgte han hende derover, da hun så vendte tilbage til Folketinget, fulgte han med der også som hende. Så han har været med hele vejen, og det, der gør Mark, kan man sige...
Mark i gode venner, eller hvad?
Nej, men... Okay. Jeg kender også Mark, men Mark Thorsen, kan man så sige. Det, der gør ham interessant ekstraordinært, synes jeg, i den her forbindelse, det er, at de har fulgt sig så længe, og de to tænker ens, kan man sige. Altså, det er meget... to sider af samme sag.
Er han hendes kuglestøber?
Nej, det ved jeg ikke, om man kan... Altså, det er han jo en vis forstand, men altså, man kan i hvert fald sige, at de diskuterer jo tingene. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, han er jo med til at altså, jeg tror sådan set, Inger selv bestemmer, hvad hun siger, men altså, selvfølgelig spørger hun jo også dem, hun har ved siden af sig til rådet, som, hvad synes du om det der, prøver ting af. Jeg tror, det er sådan, man skal forstå det. Jeg tror sådan set ikke, at vi har nogen illusion om at prøve at fortælle, at Mark, han kommer med et stykke papir, som hun så læser op af. Sådan tror jeg, sådan fungerer
altså,
det.
Altså, han er ikke sådan en dukkefører, men han er en meget, meget vigtig medspiller, og han er vel også meget god til det der, og jeg vil sige, i scenesættelsen af Inger Støjberg. Og der var nok være nogle kritikere, der vil kigge på jeres bog og sige, det er virkelig godt spindarbejde af Mark Thorsen, det der han har præsteret her, fordi det er en meget positiv historie, I har valgt at fortælle her. Det er fair at sige, er det ikke det?
Det må du gerne sige. Altså, det er en beskrivelse. Der er givetvis nogen, du har givetvis ret i, at der vil komme nogen og sige det der. Man kan bare sige, og det kan man så tro på, at de har ikke haft noget med den bog at gøre. Altså, det er sådan set... Andreas og jeg, der har redigeret den fuldstændig, om den er specielt positiv.
Nogen har kaldt det for et helte-epos.
Ja.
Nå, men altså, I har jo også jeres gode ret til at være fascineret af kvinden og skrive positivt om hende helt af jeres eget hjertes renhed, ikke?
Det, der måske er vigtigt at sige, det er, at vi har jo forsøgt at lede efter de her skeletter. Det er jo ikke sådan, at der er nogle skeletter derude, vi har været bekendte om, som vi så har valgt ikke at skrive, fordi det skulle være det her helte på, som du kalder det. De er der simpelthen ikke, i hvert fald ikke noget, vi er klar over. Vi har skrevet den her historie, og der er jo også kritik i bogen, altså, trods alt, så det er jo ikke...
Men Andreas Karker, altså det som, når jeg læser det, og man så tænker på, okay, skulle det gå sådan, at det er hende, der står til at overtage ledelsen, altså så tænker jeg, fordi der står ikke så meget om det politiske endnu, fordi altså, jeg kan næsten ikke se forskel, men det er fordi, jeg ikke ved noget om det. På det Danmark, hun ønsker sig, og så det Danmark, som Dansk Folkeparti ønsker sig, bortset fra, at hun sikkert gerne vil være at blive i Europol.
Ja, altså, det er virkelig, der er forskel virkelig på Venstres og Dansk Folkepartis EU-politik, for eksempel.
Jamen, det er der, og der ved jeg også, hun har udtalt sig om det. Men visionen for Danmark, hvad er det?
Altså, er der stor forskel på hendes, Inger Støjbergs EU-politik og Dansk Folkepartis EU-politik?
Altså, jeg vil sige, hun er en meget modig dame. Hun sad her helt en gang og sagde, som en af de første tog fat på at sige, jamen, vi bliver nødt til at kigge på det med konventionerne.
Altså, hun er faktisk lidt mere skeptisk over for EU, end venstrefolk er generelt, og vi har jo også en lille historie om, at hun faktisk blev tilbudt posten ned i Europa-parlamentet.
Altså spidskandidat.
Spidskandidat i stedet. Den, som det endte med, at Ellen Trane Nørby fik, og så...
Hun blev gravid.
Og efter Ulla Tørnæs fik det. Men fordi det forløb blev hun på et tidspunkt tilbudt, og vi ved, at hun er kommet med et ret skarpt svar til dem, der tilbød hende det i Venstres ledelse, at måske skulle de finde en, der var lidt mere optaget af EU end hende. Så der er jo et tegn på, det er jo rigtig nok, men selvfølgelig er der forskel på hende. Og
om det er der, hvor vi begynder at nærme os nuancer imellem Venstre. Og med, altså, jeg fornemmer, at der er meget langt fra hende, Inger Støjberg, og så til Janne Jørgensen og Jakob Engel-Schmidt.
Det er der også.
Ja, i hvert fald til Janne Jørgensen.
Altså, der er længere til ham, end der er til Dansk Folkeparti.
Og Jacob, ja, det kunne man godt sige på nogle områder, men så glemmer du jo ligesom, eller undlader at nævne, at Venstre også har en anden økonomisk politik, og gerne vil have skattelettelser og sådan noget, hvor Dansk Folkeparti er større jo... Altså det offentlige sektor og så videre.
En ting, som jeg synes har været spændende at læse, som jeg godt, en historie godt vidste i forvejen, det er det her med, at under det her valg, der var mellem Kristian Jensen og Lars Løkke, der står hun på Løkkes hold, og det er faktisk ret enestående i det der midtvestjyske. Der er Skive Folketingskredsen, hvor hun er folketingskandidat, den eneste, der bakker Løkke op. Det er sådan et lille fort i det der store hav af Kristian Jensens støtter.
Det er jo ligesom en western, det kan man jo godt høre, og nogle gange så er sheriffen simpelthen omringet af så mange, der vil skyde ham ned,
at
man næsten ikke tror, at han kan overleve, ikke? Men det gør han så.
Og det var vel også en grund til, at hendes, skal man sige, aktier steg enormt meget, i hvert fald i Lars Løkke-lejren, fordi hun stod op imod det enorme pres, hvor der var en række andre midtvestjyske kandidater, der ikke formåede.
Ja, altså hun var jo på det tidspunkt politisk ordfører, det skal man måske også lige huske på, så der, hun blev jo tit forholdt det her spørgsmål om Lars Løkke og formanden og alle de her ting, hun
satte jo sin stol ind og sagde, at finde en folketingskandidat.
Det så det ikke, altså alle de her kredse skulle jeg så forholde sig til, om man ville, var for eller imod Lars Løkke op til det her 3. juni-møde i Venstres hovedbestyrelse. Og der var skivekredsen så af den opfattelse, at man skulle gå imod Lars Løkke, hvor hun så siger, det kan I godt gøre, men så bliver det uden mig som kandidat, så skal I finde en ny kandidat. Og det kan man sige, det var jo i hvert fald det var set sit kandidatur på spil.
Er det fordi hun ikke er en stor fan af Kristian Jensen, eller hvad? Kort.
Jeg tror, det er fordi hun var... hun var i hvert fald mere fan af Lars Løkkes forsætte som formand.
Det lyder som et ret diplomatisk svar. Kan vi ikke komme lidt nærmere? Kristian Jensen og Inger Støjberg, hvordan har de det med hinanden?
Jamen, jeg tror sådan set, det er meget rigtigt at sige, at hun tilhører Lars Løkkes støtter. Og dermed, så er hun jo heller ikke den større... Altså, jeg ved, altså... Jamen er det ikke... Hvordan... Jeg tror sådan set, Christian Jensen og Inger Støjberg har et forhold, som de fleste har, men jeg tror, hun er...
Tak.
Meget kort. Jamen, de er på hver sit hold, og Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet er samtidig også i konfrontation.
Tak skal du have. Tak skal du have, Andreas Karker. Tak til dig, Martin Hjort. I er fatter til Inger, der hvor hun kommer fra, der udkommet på BT's forlag. Hvis man ved noget om Inger Støjberg, så er det en fremragende læsning.
Vi når ikke mere i dag. I redaktionen, der sad producer Camilla K. Højer, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.